Сандагы Русия Ислам университетында тизден түрк тили сабаклары берилә башлаячак. Шимбе көнне түрк телен үзләштергә теләүчеләр беренче кырыш дәрескә җыелды. Анда килүчеләр белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Бездә син нәрсәгә түрк телен өйрәнергә уйладың?
Беренчедән мин телләр өйрәнергә яратам, гарәп телен инглизен беләм һәм инде бик каты кызыксынам түрк культурасы белән. Чөнки алар безгә якын, теле дә якын, түрк культурасы да Европа белән Шарык культурасы белән тоташкан урын, шуңа бик яратам. Шуңа алла бирса, өйрәнермен дип өметләнәм.
Ә түрк телен өйрәнгәч сен кайда кулланмакчы буласың?
Минем дусларым бик күп, күбесе Төркиядә яши, укый. Аллаһ бирса, бәлки алар кунакка барырмын. Һәм дә монда да төрекләр бик күп, бәлки тәрҗемәләр дә ясап буласыз.
Бик ошый төрек культурасы һәм Төркиягә барганда сөйләшәсем килә, аралашасым килә һәм төрек телендә литература укысым килә. Бәлки, Аллаһ тәгәлә насыйп итсә, бәлки шундый вакытлар җитер, Төркиягә укырга китермен дә бәлки, һәм шуңа күрә өйрәнәм. Һәм дуслар булганда төрек телендә сөйләшергә ул
Әтерек телен ауыр-ғыр деп ойлайсың ба?
Йоқ, мен былай сөйләшкәнем бар әзірдіне, Түркияда, Стамбулда болғанда. Һәм ол біздің татар тілі белән бик якын. Менің ойлауымша, біз тез үйренербіз аны.
Төрек теле дәресләре 2 төрле дәрәҗәдә укытылачак, башлангыч һәм дәвам итүче. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.